barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani waa laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan wajidaha gaagaaban hirarka efemiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com.
dhuhur wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 6-da bisha July 2017. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aan idinku hayno barnaamijka waxaa ka mid ah qaar ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada Buurama oo ka hadlaya sababaha dhallinyarada ka hortagaan inay shaqooyin helaan ama ay iyagu leeyihiin mid ay la yimaadaan.
Waxaa sababay ama la'aanta baahsan runaantii kugu horta eeda la saari karaa maareeya ayaan jirin resource ku filan waddankan iyo dhalinyartiisa iyo shaqada u yaala.
Waxa qorsha u yaala oo dawladda uga yaala ma jiro in dhalinyarta loo sameeyo qorsho. In yar unba waxay koota ku xidhanaysaa wixii yaalay dalka.
heesaha aanu idiin haynana waxaa ka mid ah
waxaa ilaahay siiyey oo farxad leh inuu soo gabagabeeyey, khaasatan aan aad ugu faraxsanahay inuu ilaahay igu soo gabagabeeyey waxbarashadii dugsiga jaamacadda high education.
raalli ahaada dhegeystayaal, heesana waanu idiin haynaa. Waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan. marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qamiista maanta ugu baaqay dunidu inay ka hortimaado khatarta kasoo socota waqooyiga Kuuriya, isagoo ka digay in cawaaqib ay ka heli doonto sida xun ay u dhaqantay. madaxweyne Trump oo hadalkan jeediyey isagoo ku sugan dalka Poland ayuu sheegay in uusan qadcas u sameynaynin ama uusan ka hadlaynin faahfaahinta qorshihiisa, balse uu qaadi doono tallaabo aad u adag oo qoto dheer. ma uusan faahfaahin waxa tallaabadaasi ay noqon karto. shalayna safiirka Mareykanka ee u fadhiisa qaramada midoobay Nikki Haley ayaa waxay u sheegtay wadamada golaha amaanka in Mareykanka uu diyaarinayo inuu awood military uu isticmaalo si uu u difaaco khatarta ka imaanaysa Kuuriyada Waqooyi.
shirkadda diyaaradaha Qatar Airways ayaa sheegtay in rakaabka ay kombiyuutarada laptopka ay la soo fuuli karaan diyaaradda duulimaadyada tooska ahi ee ku imaanaya wadanka Mareykanka. shirkadda ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in garoonka ay ka duusho ee Hamad International Airport uu kasoo baxay shuruudo amni oo Mareykanku doonayay. bishii March ayaa dowladda Mareykanka waxay mamnuucday in kombiyuutarada laptopka lala soo fuulo diyaaradaha Mareykanka soo aadaya, kaasoo markaasi ka baxayay 10 garoomo diyaaradeed oo ku yaala Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika sababo la xiriira walaacyo dhinaca ammaanka ah. Qatar Airways waa diyaaraddii afraad ee toddobaadkan ku dhawaaqday in Mareykanku uu ka qaaday xannibaadda kombiyuutarada laptopka.
subax wanaagsan dhegeystayaal, duhur wanaagsan halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. qaar ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada Buurama ayaa falanqayn ku sameynaya waxa u sabab ah shaqo la'aanta baahsan ee dhallinyarada haysata. sidoo kalena waxay sheegeen in dhallinyaro badan oo haysa fikrado ganacsi ay waayaan marar badan maalgelin ay ku hirgeliyaan fakarkooda shaqo abuur. wariyaha VOA da Haashim Sheekh Cumar Good ayaa ka mid ah dhallinyaradaasi qaar ka mid a waxa uu kula kulmay magaalada Buurama. warbixintan ayuuna ka soo diray.
magacaygu waa Maxamuud Maxamuud Aadan Qaalib. haddii aan ka hadlo camal la'aanta haysata dhallinyarta gebi ahaanba, waxa qorsha oo u yaala oo dowladda uga yaala ma jiro in dhallinyarta loo sameeyo qorshe ama wax haga oo cad oo lagu talagalay oo ku jira ma jiro dastuurkeenna Somaliland. midda ugu wacan waxa weeyaan anagu aan u sii aanaynaynaa kolba xukuumadda timaadaa in yar unba waxay koota ku xidhanaysaa wixii yaalay dalka. mana rabto qorshana kama leh inay ballaadhiyaan si mashaariic ballaadhan loogu sameeyo dhallinyarta.
qaasim, adigoo magacaagu saddexan ku bilaabaya, maxaa sababay shaqo la'aanta haysata dhallinyarada?
magacaygu waa Qaasim Muuse Daahir Hanfi. haddii aan ka hadlo waxa sababay camal la'aanta baahsan runaantii kugu horta eeda la saari karaa maamul xumo, waayo wax maareeya ayaan jirin resource ku filan wadankan iyo dhalinyartiisa iyo shaqada uu yaala Soomaaliland markan ka hadlo matala Soomaaliland oo kale 60 sano jirnaa 60 sano wadamada caalamka ee nuclear iyo waxa lagu sameeyo anagana warshadii sibirka ee berbera baan noqonay iibinay waxaan qabanay iska daay marka waxaad moodaa in cid gaari in xoolii bilaa adanka ay amal laga ilaa ku takrifalayso ay boobayso dowladii arkay badaha waxa ku lumaya caruurtayadii imika 2000 iyo 8 iyo ka u dambeeyay qalinjibiye jaamacadda wax shaqaana ma hayo hooyadii boli briga ka qaataa marka alxaasil waxa wada waa maareen laan cid maareysa ayaan jirin wiil
ahmed maadaama kamid tahay dhalinyarta magaalada ku nool horta wax shaqada kuma haysa
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa ahmed maxamed maxamuud hadaan su'aasha ka jawaabaan wax shaqo ma hayo su'aasha aan hordaan soo noqdo maxaa ugu wacan shaqo la'aanta dhalinyarta waxa weeyaan horta shaqada waxa laga helaa waa weeyaan waa resource badan ama dhinacyo ka badan haday noqoto kambaniyada gaarka loo leeyahay haday noqoto dowladda haday noqoto hay'adaha maxaadanay ee caalamiga iyo hay'adaha dawliga marka aan imaadno intaba waxa ka jirta cadaalad xun darro iyo maamul xumo iyo maare la'aan meesha ay taalo weeyaan haddaan aan imaadno kambaniyadu waxay ku dhisan yihiin qaybay ku dhisan yihiin nin walba ma geynayo shaqada ciddii ehelka uu ahayd ama ciddii uu soo baratay ama ciddii maxaa khibrada u lahayd waxa uu geynayaa ninka ugu dhow oo maxaynayna adeerkiya taasna waxa keentay baahi fara badan oo wadanka taala marka ninku intuu ilaa khibrada ay shaqeeyo waxa u dhaanta inuu kii maxaa xiltidiisa ahaa uu shaqada siiyo tan kale nidaamka dawladeed ee wadanka ka jiraayi in aan dawladdii aynan nidaamkii saxda ahaa shaqaale qoritaan loo sameynin tusaale ahaan marka hay'adda shaqaaluhu ay soo xayisiinayso boosaska dawladda ka banaan waxaa loo soo sheegaa inta argeysa ina wax iyo kuna lama jaraaydada ku qoran ama lama naadiyaba oo wasiirku waxa dhici jirtay wasaaradaha qaarkood in wasiirku intuu jeebka ku shubto cidda ehelka u aysaga uu geeyo cidda kalena ama wasiir saaxiibkiisa u siiyo marka waa cadaalad darro iyo nidaam xumo meesha ka jirta waxaana farabadatay dhaqaalihii wadanka hoos u liita iyo hanti lunsi farabadan iyo ardaydii ka soo baxaysay jaamacadaha oo aad u farabadan
geele hadoo magacaaga saddexaan ku bilaabaya kana mid ah dhalinyarta magaalada ku nool mas leedahay dhalinyartu shaqooyinka dalka jira iyo shaqooyinka ay doonayaan ayaa kala duwan masleeda
magacaygu waa geele maxamed cabdilaahi su-aasha isweydiisay waxa weeyaan may kama qaban waxa weeyaan taasi waa waxaan leeyahay may taasi ma jirto waxaa jirta waxa weeyaan dadkii shaqada bixinayay ehelka u ahaa ama madaxda dalka haysata inayna sidii loogu talagalay bahasha ayna marka soo bandhigo ayna u fulin oo implementationki ayna jirin marka waxaad moodaa inay in gaara un uga gol leeyihiin marka imika shaqo la shaaciyo ee shuruudaheegana la sii daayo inay in gaara un uga gol leeyihiin baad moodaayo oo la sii calaamadeeyey marka taasaan uma qabo waxaan qabaanay waxa weeyaan qofka qalinkiisu hadduu wax u goyn waayo inuu qabyaalada wax ku raadin maan u aaminsanahay marka madaxda iyo nimankan dalka haysta in baasho cadaalad falaan macalin kuwa xitaa shirkadaha gaarka hay-adaha maxalliga kuwa dowladda inay si bisaraax raax loo soo bandhigo qof kasta aqoontiisa waxay u goyso in lagu xisaabtamo taasa horta miyuu aaminsanahay
maxamed dhalinyarta shaqay doonayaan inta badanna shaqadii waxay ka doonayaan ama dowladda ama hay-adaha madaxa banaan ama shirkadaha kambaniyada qofku maanu isagoo shaqo abuuran karin dhalinyartii una shaqo isagu bilaaban karin
magacaygu waa maxamed cabdilaahi cabdi haddaan su-aashaada ka jawaabo qofku wuu samaysan karaa shaqo isagu laakiin ma jiraan dalka bangiyo wax maalgeliya laba bangiyo jira oo dahabshiil iyo salaama bank la yidhaa labadaasina waxay ku xidhayaa shuruudahooga waxaan u malaynaya inay dhalinyartu ka bixi karin waayo waxaa lagugu xidhayaa inaad gurya leedahay ama hanti ma guuraana leedahay ama dee qof maxaadaanay hantili mas-uul kaa noqdo taasna uma saamaxayso qofka dhalinyarta inuu fuliyo
kaas waxa uu ahaa wariyaheena xaashim sheekh cumar good oo la sheekaystay qaar ka mid ah dhalinyarada boorama oo ka waramaya shaqo la'aanta iyo weliba culaysada ka haysta dhinaca maalgelinta
idaacadda v o a waxay magaalada minneapolis ku qabanaysaa kulan dadweyne
kulankaasi waxaa halkudhegiisu yahay tallaalka iyo otiisamka kala saar runta iyo beenta
kulankan waxa wada jir marti gelinaya jaamacadda Minnesota iyo VOA.
Kulanka dadweyne waxa uu dhacayaa Sabti, July 8th, 2:00 iyo barka ilaa 4:00 iyo barka galabnimo saacadda Minnesota, kuna beegan 9:00 iyo barka ilaa 11:00 iyo barka habeenimo saacadda Afrikada Bari.
Kulanku wuxuu ka dhacayaa hoolka shirarka ee Cowles ee jaamacadda University of Minnesota.
Ciwaankuna waa 301 19th Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55455. Macluumaad dheeraada booqo Facebook iyo bogga voasomali.com.
Haddaba ha moogaanin kulanka dadweyne ee VOA oo sabtidan soo socota la qabanayo.
Kaduule naga dhageysanaysaan waa VOA dhageysiyaal. Kenya waxaa ku sugan dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed oo xilliyo kala gedisan halkaasi tagay, qaarkoodna qaxooti halkaasi ku noqdeen, waxaana ay ka faa'iideysteen heerarka waxbarasho ee ka jira waddanka Kenya. Wariyaha VOA da Maryan Maxamuud Barre ayaa dhowaan booqatay mid ka mid ah jaamacadaha ugu caansan waddanka Kenya oo dhalinyaro Soomaaliyeed ay ka qalinjibiyeen. Warbixintan ayayna soo dirtay.
Kenya waxay hooy u tahay Soomaali fara badan oo isugu jira kuwa reer Kenya iyo kuwa ka yimid Soomaaliya xilliyada colaadaha iyo qaxa. Waxbarashada Kenya sanadihii dambe waxaa si xoog leh uga dhex muuqday ardayda Soomaalida ee ay ku jiraan kuwa ka soo qaxay Soomaaliya. Dhalinyarada ayaa waxbarashada kala duwan ee heerarka hoose ee iskoolaadka iyo tan sare ee jaamacadaha kaalin firfircoon ku leh. Jaamacadaha faraha badan ee ku yaalla Kenya waxaa ka mid ah jaamacadda caanka ee Jomo Kenyatta. Mar aan booqday xarumaheeda magaalada Dika ee countiga Kiambu, qayb ka mid xilli ay qalinjabin ka jirtay, ayaan la kulmay Cabdikariin Maxamed oo 27 jir reer Muqdisho. Waxa uu ka mid ahaa xafladda qalinjabinta ardayda loo sameynayay. Mr. Maxamed ayaa ka soo hayaamay Muqdisho 2007 duruufaha colaadaha aawadood, markaas oo qoyskoodu ay xeryaha dhadhaab soo degeen. Fursadaha waxbarasho ee dowladda Kenya ay gacanta ku hayso ayuuna ka faa'iideysay, isagoo dugsigii hoose ilaa sare ku dhammaystay xagar dheere oo dhadhaab ka tirsan. Kadib 2013 ayuu Cabdikariim ku biiray jaamacadda Jomo Kenyatta qaybteeda teknolojiyadda iyo beeraha ee magaalada Dika, isagoo ka bartay cilmiga kombiyuutarka ama IT-ga loo yaqaano, oo shahaadadii ugu horeysay uu ka qaatay. Isagoo hareerihiisa ay joogaan tira eheladiisa ka mid a oo farxadda qalinjibintii lase la qaybsanayay, ayuu Cabdikariim iiga waramay dareenkiisa.
Waxaa Ilaahay siiyey oo farxad leh inoogu soo gabagabeeyey, khaasatan aan aad ugu faraxsanahay inoo ilaah nagu soo gabagabeeyey waxbarashadii dugsiga jaamacadda high education. Dhab ahaantii xaalada aan maanta halkan aan taaganahay waxaa behind gadaasheeda there is a lot of story, sheekooyin badan iyo taariikho nololeed oo xanuun iyo macaan iyo quruux iyo wax badan isugu jira ayaa ka dambeeya xaaladda maanta meeshaan taaganahay. Waxaa soo idil aa u keesid waxaa Ilaahay yacni aan ugu mahadinayaa in intaasoo wax aan soo dhibaatooyin ama arrimo aan soo marnay oo aan soo marno markaan lahay dad badan ayaa igula jira, inuu Ilaahay noo soo gabagabeeyey. Taas ka bacdi waxaan rabaa inaan meeshan ugu mahad celiyo hooyadayda qaaliga ah ee aanan yacni marnaba ka daalin, marnaba aan yacni aan ka nasanin dhiirigelintayda dhan walba dhaqaale, hadday tahay spiritually, xag iimaan, waanu wax u sheegid iyo dhiirigelintaba iyo aabaha asana aana ka dhicin khayr allah siiye aabba asagana yacni dulqaad badan, sugid badan, fiirisha gaar badan, labadaas ayaan maanta si qaas ah aan ugu mahadcelinayaa. Intaas kadib sidoo kale waxaa jira walaalo fara badan oo arintan maanta ani aan ku jiro garab usoo siiyey, oo xaalkan aan taaganahay ila soo garab galay, ila soo dhisay, ila soo dulqaatay ayagana. Hal iyo laba kama magacaabi karo, aad iyo farabadan yihiin. Waan ku mahadcelinayaa.
waxa uu ka mid yahay Cabdikariin Maxamed boqolaal arday ee Soomaaliyeed oo fursadahan oo kale ka hela dalalka ay u qaxeen ee dunida dacaladeeda isla markaana ka faa'iideysa fursadaha u saamaxaya in ay horay u mariyaan mustaqbalkooda. Maryan Maxamed Barre, VOA, Nairobi.
markana dhinacii suugaanta waxaan idin soo qabaneynaa heesti Muna iyo codka Cabdi Shire Jaamac Joqle.
Thank you.
waa heestii muna iyo codkii Cabdishare Jaamac Jooqla aanu intaasii ku dhaafno markana ciyaarihii iyo Jamaal Axmed Ismaan oo horteeda fadhi.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, haddaan idin dulmarno qodobada wararka ciyaaraha ugu dambeeyay caalamiga. Naadiga Manchester United ayaa waxa ay doonaysaa inay iska fasaxdo ciyaarahan Wayne Rooney, isla mar ahaantaasina oo Everton oo doonaysa ciyaarahankaasi u sheegtay inay ku qaadan karaan qaab xor ah oo aysan markaasi naadigu ay markaan adigu ay sameyn doonto inay ka tanaasusho 10 milyan oo ganiga sterling ah. Waxaana taasi ka dambeysay kadib markii naadigu kubadda cagta Manchester United Rooney u sheegtay in uu san ka mid ahayn ciyaarahanada lagu tashanayo xilligan. Naadiga Everton oo ciyaarahan hore ugu soo ciyaaray ayaa waxa ay tahay mid si weyn u doondoonaysa, waxaana ay markaasi sheegtay in ay usoo bandhigtay in uu todobaadkii qaadan doono 150 kun oo ganiga sterling ah. Hase yeeshee ku biiritaanka Wayne Rooney naadiga Goodison Park ka ciyaarta waxa ay keenaysaa in Romelu Lukaku oo naadiga kubadda cagta ee Manchester United uu soo wareegay. Manchester Unitedna waxa ay heshiis la gaartay ciyaarahankaasi Lukaku, waxaana Lukaku la sheegayaa in heshiiskiisa uu ku kaxay 75 milyan oo ganiga sterling ah. Waxaana Jose Mourinho oo Manchester United hogaamiya hadda uu ka guuleystay kooxda Chelsea oo ay xafaartamaan in ciyaarahankaasi ay keenaan waddanka Belgium-ka u dhashay. Dhinaca kale, Real Madrid waxa ay u sheegtay ciyaarahan Kylian Mbappe in uu rajeeyo in naadiga uu ku soo biiri doono Real Madrid, isla mar ahaantaasina uu isdejiyo xilli ciyaarahankaasi da'da yar ay kooxo dhowr ahi doonayaan. Waxaa naadiga kubadda cagta Real Madrid ay doonaysaa inay iska fasaxdo ciyaaryahanada Alvaro Morata iyo James Rodriguez oo kooxaha lala xiriirinayo ay sidoo kale Manchester United ka mid tahay. Mbappe ayaa waxa uu wacdar ka dhigay horyaalka dalkaasi Faransiiska xilli ciyaareedka laga soo gudbay, waxaana 18-jirkan waddankaasi Faransiiska ka ciyaara sidoo kale si weyn u doondoonaya naadiga PSG oo u sheegtay in ay markaasi ku doonayso 120 milyan oo ganiga sterling ah. Waxaase la doonayaa in midkood kooxaha Real Madrid ama PSG uu doorto ciyaarahankaasi da'da yar ee waddanka Faransiiska wacdaraha ka dhigay. Dhegeystayaal, ciyaarahan Lionel Messi oo kooxda kubadda cagta Barcelona u ciyaarana waxa uu dhawaan kordhiyay qandaraasku naadigaasi kula joogo. 3 sano kale ayuu naadigaasi u saxiixay inuu la sii joogi doono, taasoo qandaraaskiisu ay ku ekaan doonto sanadka 2021. Messi ayaa waxa la rajaynayaa in qandaraaska kula jooga naadiga Bernabeu Stade, naadiga kubadda cagta ee Camp Nou ka ciyaarta, inuu dhaco muddo 12 bilood ah. Hase yeeshee, hadda waxaa la sheegayaa in qandaraaskiisa lagu nasakhi karayo 300 milyan oo euro, waxaana uu noqonayaa 40 jir marka naadiga kubadda cagta ee Camp Nou uu ka tagayo ciyaarahankaasi, qandaraaskiisana uu markaasi ku ekaanayo. Ordiyanka Maxamed Faarax ee asalkiisa Soomaaligu yahay, hase yeeshee waddanka Ingiriiska u orda, ayaa beeniyay in marka uu ku guuldareystay in tijaabo dhinaca daroogada ahi uu maro sida ay shaacisay kooxda la yiraahdo Hackers Fancy Bears oo iyagu markaasi daabaca warbixino dokumentiyo sir ah oo ay dadku u dhacaan. Dokumentiyadaasi ayaa muujinayay in tijaabada dhinaca dhiigahi Maxamed Faarax uu markuu guuldareystay inuu sidaasi sameeyo, taasoo shaki badan dhalisay, iyadoo Maxamed Faarax la xasuustay inuu ku guuleystay bilado dhowr ah oo dahab ah oo tartanno kala gedisan uu ka qayb qaatay. Hase yeeshee, afhayeen u hadlay Maxamed Faarax waxa uu tilmaamay in wararkaasi aysan ahayn kuwo aan sax ahayn, isla markaasina aysan jirin mar loo sheegay in uu ku guuldareystay tijaabadiisa dhinaca dhiigahi marna laga shakiyay. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha waa nageynta.
ciyaarihii Jamaal Axmed Ismaan aanu intaasii ku dhaafno markana dhinacii heesaha. Allah ha ruuxiyay dabay shuru
asi maxamed ciirro bakaal waxay u dambeysay idaacaddeenii duhurnimoy barnaamijka dhalinyarada anigoo jamaal axmed cismaan falastiin axmed iimaan iyo jemi fariya dhammaantii isku duban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo. I see.